Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλησπέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
Λοιπόν, 12 έχει ο μήνας σήμερα, Στέλιο, και σε 8 μέρες θα είναι και πάλι η μαύρη επέτειος της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Πληθαίνουν οι δηλώσεις σχετικά με το Κυπριακό και κάποιοι διατυπώνουν και ανησυχίες για άσχημες εξελίξεις. Ποιος είναι ο αντίκτυπος στην Ελλάδα και οι ερμηνείες?
Δηλώσεις υπάρχουν πολλές για το έγκλημα που αρχίζει να διαφαίνεται σε βάρος της Κύπρου, ή μάλλον που ξεκίνησε από το 1974 και συνεχίζεται και μάλιστα και συνεχίζεται προς άσχημη κατεύθυνση. Αλλά οι δηλώσεις δεν πτωούν τον κύριο Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος θα κατεβεί στα κατεχόμενα στην επέτειο της εισβολής του 1974 για να πανηγυρίσει για μια ακόμη φορά. Εκτός αυτού θα επισκεφθεί και πάλι την Αμόχωστο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει διαρρεύσει, για να διακηρύξει πως δεν πρόκειται να επιστραφεί ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία η περίκληψη αυτή πόλη και θα εγκαινιάσει μια ναυτική και μια αεροπορική βάση για ντρόνς. Πρωτίστως για να επαναλάβει πως στο νησί υπάρχουν πλέον δύο κράτη όμως. Δυστυχώς η διεθνής κοινότητα δεν φαίνεται να αντιδρά επί της ουσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Θέμη, διαπραγματεύεται την ανανέωση της Ελληνιακής Ένωσης, όπως έχουμε πει, με την Τουρκία, χωρίς να την υποχρεώνει να αναγνωρίσει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι καθοδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα. Η κυβέρνηση Biden λέει επίσης πολλά, αλλά πρακτικά δεν φαίνεται ότι θα κάνει κάτι μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ελληνοκυπριακή ομογένεια στη ΣΥΠΑ καταβάλει πράγματι μεγάλες προσπάθειες, πιέζοντας το Λευκό Οίκο να εμποδίσει τον Ερντογάν για την οριστική διοικοδόμηση της Κύπρου. Μένει να δούμε αν οι προσπάθειες αυτής της ομογένειας θα φέρουν αποτελέσματα και αν υπάρχει χρόνος αναστροφής των εξελίξεων.
Στη βάση όλων αυτών, Στέλιο, υπάρχει ένα αμφίβολα πολύ παρασκήνιο και σαφείς επιδιώξεις από τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Δώσε μας, σε παρακαλώ, το στίγμα αυτών των δύο παραμέτρων από την οπτική βεβαίως της Ελλάδας, της πατρίδας μας.
Εδώ μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσω λίγο, να ανασκαλίσω μάλλον τη μνήμη μας, τη μνήμη και των ακροατών μας κυρίως. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάικ Πομπέο, ο Θέμη, από τον Ιούλιο του 2019 προέτρεπε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει το Κυπριακό ως ένα ξεχωριστό θέμα από τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή να διαχωρίσει από τα ελληνοτουρκικά την Κύπρο. Κάτι που δυστυχώς η Αθήνα πρακτικά αποδέχθηκε, όπως έδειξαν οι κινήσεις της Αθήνας. Δηλαδή μπορεί να μην το είπε επίσημα η Αθήνα, να μην υπήρξε μια επίσημη ανακοίνωση, αλλά εκ των πράξεων αυτό φαίνεται. Ο Πομπέο παραπλάνησε την Αθήνα πολλές φορές, εκτός αν οι προσωπικές συνομιλίες κρύβουν πράγματα που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Ο κύριος Πομπέο φιλοξενήθηκε, μην ξεχνάμε, στα Χανιά στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου του 2020, όπου συνομίλησε με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια για όλα, φυσικά και για το Κυπριακό. Συνομιλία για την οποία είχε εκφράσει την ικανοποίησή του ο Μητσοτάκης, όπως ο καθένας μπορεί να ανατρέξει και στο ίντερνετ και να δει αυτή την ικανοποίηση καταγεγραμμένη. Λίγες μέρες μετά, στις 8 Οκτωβρίου, ο Ερντογάν άνοιξε την κλειστή πόλη της Αμόχωστου των Παρουσίων, όπως ξέρουν όλοι, ανακοινώντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη και αυτό πρέπει να το καταλάβουν πλέον όλοι. Είναι το μόνο θέμα που μπορεί πλέον να συζητηθεί. Και δεύτερον, ότι η Αμόχωστος, που είναι η υποδιοίκηση του ΟΗΕ, παρακαλώ, περνά στην απόλυτη κατοχή του ψευδοκράτους με την ανοχή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γίνονται έργα, κατασκευές γίνονται στην Αμόχωστο. Άρα δεν έχουν νόημα και όποιες συζητήσεις για επιστροφή εδαφών στο πλαίσιο μιας λύσης για το Κυπριακό. Το όλο όμως κλίμα έδειξε και δείχνει ότι στο παρασκήνιο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Εκτός από τους Αμερικανούς και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν διάθεση θέμη να ενοχλήσουν την Τουρκία. Η Τελωνιακή Ένωση, όπως είπαμε, προχωράει. Αναμένεται επίσης αυτό να γίνει χωρίς να αναγκαστεί να αναγνωρίσει η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για εξωφρενικές καταστάσεις. Και σε όλα αυτά η Ελλάδα παρατηρητής. Θέμη.
Τώρα, παράλληλα με αυτά, πληροφορούμαστε και εμείς εδώ από ελληνικές ιστοσελίδες, αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκεί στην Ελλάδα, ότι τουρκικά αλλιευτικά για πρώτη φορά, λέει, ψαρεύουν, αν όχι σε όλη την έκταση του Αιγαίου, σε πολύ μεγάλη έκταση. Ακόμα και στα Κύθυρα, λέει, εθεάθησαν, κοντά στα Κύθυρα εθεάθησαν τουρκικά αλλιευτικά. Πώς έχουν τα πράγματα και ποιες είναι οι αντιδράσεις, αν υπάρχουν εκεί στην Ελλάδα?
Αυτό με κάνει εντύπωση που εντοπίστηκε, διότι θα σου πω το εξής, ότι επισήμως τα τηλεοπτικά κανάλια τιμούν συγγυηθείως για το θέμα. Βέβαια, το σύνολο σχεδόν των τηλεοπτικών καναλιών βρίσκεται το προσκύμενο στην κυβέρνηση. Πάντως υπάρχει μια σιωπή. Η σιωπή των αμνών, δεν ξέρω. Πράγματι, γέμισε το Αιγαίο θέμα με τουρκικά αλλιευτικά και γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να δώσει και οφείλει να δώσει κάποια εξήγηση. Τα τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν νότια της Σπάρτης, έξω από τα Κύθυρα. Μιλάμε και κανείς δεν αντιδρά. Εκατοντάδες αλλιευτικά με την τουρκική σημαία ανακυματίζει, αλωνίζουν στο Αιγαίο και όχι μόνο στο ανατολικό τμήμα, όπου τέλος πάντων μπορεί κάποιος να το αποδώσει σε κάποιες παρερμηνίες, σε κάποιες παραβάσεις κτλ., αλλά σε όλο το Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο και στο δυτικό Αιγαίο. Το τι ακριβώς συμβαίνει είναι ένα απάντητο βασανιστικό ερώτημα και ακόμη πιο βασανιστικό θέμα είναι η αποσιώπησή του, όπως είπα, από το σύνολο σχεδόν των καναλιών. Είναι πασιφανές ότι κάτι συμβαίνει και αυτό δεν είναι καλό. Από την άλλη την πλευρά οι νησιώτες ανησυχούν και είναι θυμωμένοι με αυτό που καθημερινά βλέπουν και οι ελληνικές αρμόδιες αρχές δεν αντιδρούν και δεν δίνουν απολύτως καμιά εξήγηση. Υπάρχει δηλαδή μια ατμόσφαιρα πραγματικά αρρωστημένη. Η ιστορία έχει ξεκινήσει τους τελευταίους 20 περίπου μήνες, από την ώρα που η Ελλάδα υπέγραψε τη συμφωνία με την Ιταλία για καθορισμό του ΙΣΑΟΣ, βάσει τις οποίες δόθηκαν αλλιευτικά δικαιώματα στους Ιταλούς στις ελληνικές θάλασσες. Οι πρώτοι που εκτελέστηκαν δεν ήταν Ιταλοί, ήταν οι Τούρκοι. Ο Σάνο ήταν Ιταλοί, δηλαδή σαν να αφορούσε αυτός αυτή η συνθήκη. Οι πειρατικές κινήσεις του τουρκικού ναυτικού και των τουρκικών ερευνητικών μεταξύ Κρήτης, Ρόδου και Σελόνιου μπορεί να σταμάτησαν σε αρχές του 21. Τα Τούρκια αλλιευτικά όμως έχουν μονίμως πλέον εγκατασταθεί σε όλο το Αιγαίο. Ο Ερντογάν ξέρει να παίζει καλά το παιχνίδι του. Η κυβέρνησή μας ή αδυνατή να αντιδράσει ή δεν θέλει να αντιδράσει ή συμβαίνει και τα δύο. Για την ώρα πάντως οι Τούρκοι θεμελιώνουν de facto δικαιώματα και με υπομονή θα πάρουν και την de jure αναγνώριση όπως επιδιώκουν ακριβώς και στην Κύπρο. Θέμη.
Να πω ενημερωτικά, Στέλιο, ότι ένας παράγοντας που ενημέρωσε για παρουσία τουρκικών αλλιευτικών κοντά στη Σέριφο είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Πάνος Καμένος. Μάλιστα απέδωσε έναν χαρακτηρισμό που δεν ξέρω αν είμαι και σίγουρος προσωπικά αν τον κατανοώ. Είπε ότι τα τουρκικά αλλιευτικά αμφιβάλλει κατά πόσον είναι αλλιευτικά ή αν πρόκειται για υβριδική επιχείρηση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μια εντός εισαγωγικών μεταλλαγμένη επιχείρηση, για να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο των ημερών λόγω COVID. Και υπάρχουν και αρκετές ιστοσελίδες, αγαπητοί ακροατές, που τα βρίσκουμε αυτές τις πληροφορίες. Κάποιες μάλιστα είναι και πάρα πολύ έγκυρες. Και ήθελα να ρωτήσω, Στέλιο, ρωτήθηκε, ας πούμε, η Αριστοτελή Απελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος, αυτό και αυτό και αυτό, κυρία εκπρόσωπε, τι απαντάει η κυβέρνηση και δεν έδωσε καμιά εξήγηση? Δηλαδή, πώς να ερμηνεύσουμε το ότι από κυβερνήσεως δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτά τα πάρα πολλά δημοσιεύματα?
Δεν γνωρίζουμε καταρχάς τι δρομολογήθηκε από τον Ιούνιο του 20 μέχρι σήμερα, δηλαδή μια κατάσταση θα μπορούσαμε να πούμε που ξεκίνησε από το Βερολίνο και όπου κανείς, ούτε η Βουλή, ούτε οι πολίτες γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που δεν ονομάζονται διαπραγματεύσεις αλλά είναι προσυνεννοήσεις, αλλά έχουμε καθορίσει ποιοι θα συνομιλούν και πώς θα συνομιλούν. Είναι πράγματα που, αν θέλεις, περικλείονται σε μια δήλωση του Ερντογάν ότι πλέον θα μιλούμε οι δυο μας απευθείας και αφήνουμε τους τρίτους απ' έξω. Και σε αυτή την δήλωση του Ερντογάν δεν υπήρξε καμία αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Δεν υπήρξε καμιά αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρξε από πουθενά αντίδραση παρά μόνο από διάφορα πρόσωπα, πολιτικούς παράγοντες. Αναφέρθηκε στον κύριο Καμένο, υπήρχαν και άλλοι που άνοιξαν το στόμα τους και κατήγγελαν αυτή την κατάσταση, όπως επίσης και βέβαια από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Το θέμα το να κρατάς μια διπλωματία μυστική είναι κατανοητό. Το να είναι μια διπλωματία όμως κρυφή, αυτό δεν είναι πολύ καλό. είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ άσχημο. Θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί τουλάχιστον οι πολιτικοί αρχηγοί.
Λοιπόν, έστω και με αυτό το κενό της ενημέρωσης, εμείς εδώ είμαστε και θα περιμένουμε, μπας και δούμε τέλος πάντων κάποια απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Πέρασε ο χρόνος μας με τη συζήτηση που είχαμε, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.